Gepleýär Adatly radio ti. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Urban. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň prezident saýlawyny demokrat päsdeşi Joe Bidenden üstün çykanlygyny öňe sürüp, wagtyndan öň beýanat etdi we aýgytly statlaryň bir näçesinde saýlaw bültenleriniň henizem sanylýanyna garamazdan kanun şikayet çäresini görmek kaýbatyn atdy. Saýlawdan öň en çemegedek we delilsiz elektron ses berişliginiň köpelmeginiň galplyklaryň köpelmegine sebäp boljakdygyny aýdan Trump Bidenin henizem ýeňiş galanmak mümkinçiligi bolan käbir statlarda özüniň gowy netije görkezenligini aýtdy. Dogrusyny aýtsak, biz bu saýlawda ýeňdik diýip Trump seslerini sanylmagynyň henizem dowam edýän bir näçe möhüm statyny ýeňiş galanýanlygyny öňe sürdi. Bir Amerikan jemgyýetçiligine edilen galplyk diýip Trump Twitterde öz aýdan zatyny tasdikleýän hiç bir delil getirmeden aýtdy. Kanun boyunca prezidentin özünün saylovda yeniş kazananlığını ilan etmek hukuku yok. Neticeler her statın saylov resmileri tarafından keskitleniyor. Joe Biden Twitter'da bu saylovun yenicisini ilan etmek veripesi ne meninki ne de Donald Trump'ınki. Bu saylovçuların iştiydi. Respublikan partiyanın prezidenti Donald Trump ve onun demokrat bäsdeşi Joe Biden yerlerde bir näçe statda seslerin sanılmanın bir näçe unarmak ähtimarlı ulen bir çekeleşik ýagdaýyna galýar. Dalaşgärlerin ikisi 4 noýabrda saýlaw kollegiýasynyň zerur bolan 270 sesini ABŞ-nyň geljek 4 ýyllyk ykybarny kesgitdejek statlaryň şol sanly Michigan, Pennsylvania we Wisconsin ýaly möhüm statlaryň saýlawçylarynyň seslerini köplügini almak ýolundaklaryny aýtdy. Bu 3 statda ýeňmegi Bidenin saýlaw kollegiýasynda ýeňiş galanmagyny üpjün eder. Emma Fox News Bidenin yeni dövr statı 2016-cı yılda Trump'a ses veren ve saylov kollegiyasını yeniş kazanmağı has köp mümkünçülük veren Arizona'da hem yenecektiğini sakladı. Hatta Pennsylvania'da yenmese de Biden Arizona, Michigan ve Wisconsin statlarına yeniş kazansa ve çak edilişi hali Nebraska'daki kongres etrafını yense seslerin okruglar boyunca paylanma ulen Trump'ın 2016 yılda oturan statları hem korlasa bu sesler 77 yaşlı kandidati aktamı getirip bilir deyip çak ediliyor. Biden öz taraftarlarını yüzlenip eden çıkışını sayılıldı yeniş kazanacaktığını anan bildirdi ve yeni seslerin sanılayanın sebepli öz sayılıkçılarını savırlılığa çağırdı. Trump has bastaşlıklı pozisyon eledi ve demokratları sesleri uğurlamak sinansını ayıpladı. Yönül özünün bağırır şu yağdaydı hem ulu yenişe karasyanlığına itti. Trump Biden öz taraftarlarının önüne çıkış edenden gıyıkı olsun Twitter'de bir ulu yeniş yolunu yönü saylığı uğurlamağa sinansiyarlar deyip yazdı. Sosyal medya kampanyası bu tweet'i derhal belli etti ve ona olan el yeterliliği çeklendirip bu tweet'te paylaşılan mamunun kavirinin ya da ehlisinin cederli olup saylığı ya da beylikli rayet prosesi var da yanlış fikir olup bilecektiğini öne sürdü. Prezident yeniň nuwaradaýdan sözlerini Facebook-da hem çap etdi. Emma ol derrew fakt barlygy belligine eýe boldy. Ol bellikde soňky netijeler deslapky ses sanlarynyň tapawutly bolup biler. Sebäbi seslerin sanylmagy bir näçe gün ýa-da bir näçe hepde dowam eder diýilýär. Şeýlede Trump hem Twitterde hem Facebook-da gönüň aýlym diýen çykyşyny saýlawda ýeňenligini öňe sürdi. ABŞ-nın saylaw habarlaryny Senatdaky wäkilleşikde demokratlaryň öten agşam öňe çykanyny aýdyldy. Emma respublikanlar demokratlaryň ýokarky palatanyň gözegçiligini ýygnarmak barada kümýetlerini puja çykaran emek diýär. Şarlotda demokratlar wekiller öýüne gözegçiligi aňsatlyk bilen saklajak emek diýdi. Ýöne käýirleriniň çak etşi ýaly olaryň köplügini giňeldip biljekdigi henir belli däl. Kongresin iki palatasına hem gözegçilik etmek prezident Donald Trump üçinni, onun karşıtaşı Joe Biden üçinni vezipe girişen ýagdaýlaryny öz etjek işlerini amala aşyrmak üçin ören möhüm bolup durýar. Yerlerde esas statlaryň bir näçesinde seslerin sanylmagynyň dowam etmegi bilen tutuş ýurt boýunça ses berişlik ýapylan hem bolsa ýeňijiniň kimdi wagtdaky näwerlik saklanyp galýar. Dertlapkı çıkış neticelerine layıklıkta saylovçuların 10'nun 4'ü pandemiyanı yurdun yüzveyiz olan baş problemi hataplayar. Pandemiyadan sonki esas mesele olsa iktisadiyat hataplanyar.